podcast στο δεύτερο. Άκου, η ξενάγηση αρχίζει. Ιστορίες τέχνης από το δεύτερο πρόγραμμα και την Εθνική Πινακοθήκη.
Το πορτρέτο της ποιήτριας Μάτσης Χατζηλαζάρου από τον ζωγράφο Χαβιέ Βιλατό. Το αποτύπωμα μιας δυνατής προσωπικής και πνευματικής σχέσης. Ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ από την Ελπινίκη Μεϊντάνη, ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια της φωτογραφικής συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης.
Σε αυτό το podcast θα παρουσιάσουμε το έργο της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, το πορτρέτο της Μάτσης Χατζηλαζάρου, που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος και χαράκτης Χαβιέ Βιλατό το 1947. Για την καλύτερη κατανόηση του έργου θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη αναφορά στα πρώτα βήματα της Χατζηλαζάρου στην ποιήση, καθώς και στο στενό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή στη ζωή της ποιήτριας και στη σχέση της με τον Χαβιέ Βιλατό στο μεταπολεμικό Παρίσι. Ξεκινώντας με κάποια βιογραφικά στοιχεία της Μάτσης Χατζηλαζάρου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1914 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1987. Η οικογένειά της ήταν εύπορη, κάτι είχε δύναμη και κύρος στη Θεσσαλονίκη του 19ου και 20ου αιώνα, ενώ η ίδια ήταν πολύγλωση, με μεγάλη αγάπη για τις τέχνες και τα γράμματα. Κατά το διάστημα 1939-1940, η νεαρή Μάτση βρίσκεται στην Αθήνα παντρεμένη με τον τρίτο σύζυγό της, τον Ανδρέα Εμπειρίκο, ο οποίος τη φέρνει σε επαφή με την ποιήση και τις ιδέες του υπερρεαλισμού. Τον Ιούνιο του 1944 εκδίδεται η πρώτη ποιητική συλλογή της, Μάης, Ιούνιος και Νοέμβρης, από τις εκδόσεις Ίκαρος, ολοκληρώνοντας έτσι το πρώιμο στάδιο του ποιητικού της βίου, τα χρόνια της συνύπαρξης και καθοδήγησης δίπλα στον Ανδρέα Εμπειρίκο και της ενασχόλησής της με τη συγκρότηση της δικής της γραφής. Έχοντας χωρίσει με τον Ανδρέα Εμπειρίκο στις 21 Δεκεμβρίου του 1945, η Μάτση Χατζηλαζάρου αναχωρεί για το Παρίσι με το θρυλικό πλοίο Ματαρόα, με υποτροφία του Γαλλικού Ινστιτούτου και συστατικές επιστολές από τους ποιητές Ανδρέα Εμπειρίκο, Οδυσσέα Ελίτη και Τάκη Παπατζόνη. Στο Παρίσι ξεκινάει ένα καινούριο κεφάλαιο στην προσωπική και πνευματική ζωή της Μάτσης Χατζηλαζάρου. Ενθουσιάζεται με την πόλη, την πολιτιστική ζωή και τις πνευματικές συντροφιές με τις οποίες κάνει παρέα. Γνωρίζει τον Κριστιαν Τζαρά, τον Αντρέ Μπρετόν, τον Όσκαρ Ντομίνγκες και άλλους. Η διαμονή της Μάτσης στο Παρίσι, παρόλα στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ήταν πολύ παραγωγική και επιδραστική στην ποιητική της γραφή. Την άνοιξη του 1946, η Μάτση γνωρίζεται με τον Ισπανό ζωγράφο και χαράκτη Χαβιέ Βιλατό, ανιψιό του Πάμπλο Πικάσο, ο οποίος είχε επίσης πρόσφατα πάει στο Παρίσι με υποτροφία από τη γαλλική κυβέρνηση. Η σχέση τους εξελίσσεται σε ερωτική, συμβιώνουν για 8 χρόνια μέχρι το 1954, κατά τη διάρκεια των οποίων το ζευγάρι θα έχει ενεργό δράση στην καλλιτεχνική και πνευματική ζωή της πόλης. Η Μάτση, ενθουσιασμένη για την γνωριμία της με τον Βιλατό και το έργο του, προμηνύει την καλλιτεχνική επιτυχία του γράφοντας τον Ανδρέα Εμπειρίκο στις 26 Τετάρτου του 1946. Γνωρίσαμε επίσης και τον νηψιό του Πικάσο, λέγεται Χαβιέ Βιλατό. Είδα 2 φορές τα έργα του και μου φαίνεται ότι έχει τεράστιο ταλέντο. Μοιάζει στο πρόσωπο πολύ με τα έργα του θείου του και η ζωγραφική του βέβαια είναι πολύ επηρεασμένη από αυτόν. Έχουμε δει πολλούς πικασόμιμους, αλλά τούτος ο μικρός παρόλα αυτά μου φαίνεται πολύ γερό ταλέντο. Θα δούμε. Μέσω του Βιλατό η Μάτση γνώρισε τον Πικάσο και τη σύντροφό του Φρανσουάζ Ζιλό και έγινε πολύ φίλη με το ζευγάρι. Ενδεικτικό της φιλίας της Μάτση με τον Πικάσο ήταν το παρακάτω συμβάν. Γύρω στο 1950 ο Πικάσο είχε ζητήσει από την ποιήτρια να γράψει μερικούς στίχους για να διακοσμήσει ένα κεραμικό αγγείο που μόλις ο ίδιος είχε φτιάξει. Αυτό το αγγείο με τους στίχους της Μάτσης ήταν ένα από τα εκθέματα της μεγάλης έκθεσης του Πικάσο με τίτλο «Ο Πικάσο και η Μεσόγειος» που παρουσιάστηκε στην Εθνική Πινακοθήκη το 1983. Με δεδομένη τη μεγάλη αγάπη της Μάτσης για τη ζωγραφική, η σχέση της με τον Βιλατό ήταν πολύ επιδραστική στο ποιητικό της έργο. Συζητούσε και οραματίζονταν πολύ συχνά με τον Βιλατό τις λέξεις ως εικόνες, ακόμα και την εποχή που ο τελευταίος δεν μιλούσε ακόμα γαλλικά. Η ίδια η Μάτση είχε επισημάνει σε τηλεοπτική της συνέντευξη πόσο πολύ της έμαθε το ελληνικό λόγο Βιλατό, παρόλο που ο ίδιος ήταν ζωγράφος. Σύμφωνα πάλι με την ίδια, παρόλα τα προβλήματα επικοινωνίας που υπήρχαν μεταξύ τους στην αρχή, κατάφεραν να συνοηθούν και να ευμαθύνουν καταπληκτικά. Λόγω της θέλησης, του αμοιβαίου θαυμασμού και του πάθους που υπήρχε στη σχέση τους. Η παραμονή της Μάτσης στο Παρίσι και η συμβίωσή της με τον Βιλατό υπήρξε ιδιαίτερος γόνιμη και καθοριστική στη συγκρότηση της ποιητικής της ταυτότητας. Το 1949 κυκλοφορεί η δεύτερη ποιητική της συλλογή, η πρώτη στα γαλλικά με τίτλο «Σανκ Φουά 5 φορές», Το 1951 εκδίδεται στην Αθήνα από τις εκδόσεις Τετράδιο η συλλογή Κρυφοχώρη και το 1954 δημοσιεύει ποίηματά της στο παρισινό περιοδικό Les Lettres Nouvelles και εκδίδει τη συλλογή της La France des Mots «Τα λόγια έχουν κρόσια», την οποία αφιερώνει στο Βιλατό. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Βιλατό εικονογράφησε κυρίως με χαρακτικά όλες τις εκδόσεις της Μάτης στον παρισινό εκδοτικό οίκο Guy Le Vimano, ο οποίος ήταν γνωστός για τις εκδόσεις ποιητικών συλλογών διάσημων ποιητών, οι οποίες εικονογραφούνταν με έργα φημισμένων καλλιτεχνών της εποχής. Το 1954 το ζευγάρι χώρισε, αλλά διατήρησε μια ένθερμη φιλία μέχρι το θάνατο της Μάτης το 1987. Η φίλη της ποιήτριας, Άντια Φρατζή, επιβεβαιώνει ότι οι δύο μεγάλοι έρωτες της Μάτης ήταν ο Ανδρέας Εμπειρίκος και ο Χαβιέρης, όπως αποκαλούσε η Μάτης το Χαβιέ Βιλατό. Η αξία και η συμβολή της Μάτης Χατζηλαζάρου στη μεταπολεμική πρωτοποριακή ερωτική ποιήση αναγνωρίστηκε αργοπορημένα, τη δεκαετία του 80, μετά τη συγκεντρωτική δημοσίευση των ποιημάτων της στη συλλογή «Έρος Μελαχρινός» από τις εκδόσεις Ίκαρος το 1979. Ο Βιλατό μετά το θάνατο της Μάτης αποφάσισε όλα τα έργα του που είχε στην κατοχή της να χαριστούν στους φίλους της στην Ελλάδα, εκτός από τρία πορτρέτα της που τα δώρησε σε τρία ελληνικά μουσεία στη μνήμη της. Στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας και στο Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης. Τις διαδικασίες για την παράδοση των τριών έργων ανέλαβαν οι στενοί φίλοι του Χαβιέ Βιλατό και της Μάτης Χατζηλαζάρου, ο Αλέξανδρος Ξίδης και η Φανή Λαμπαδαρίου, τον Απρίλιο του 1989. Ο Χαβιέ Βιλατό, αφού έκανε σημαντική καριέρα τελικά, όπως είχε προβλέψει η Μάτης και τα έργα του φιλοξενούνται σήμερα σε μεγάλα μουσεία του κόσμου, πέθανε το 2000 στη Γαλλία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προλογίζοντας μια έκθεση του Βιλατό στο Παρίσι το 1959, ο Ντάγκλας Κούπερ, γνωστός ιστορικός τέχνης, κριτικός και συλλέκτης κυβιστικών έργων, έγραφε μεταξύ άλλων. Καθώς πήγαινα να δω τα έργα του Βιλατό, με είχε καταλάβει ένα αίσθημα αληθινού θαυμασμού για αυτόν τον ανιψιό του Πικάσο, που είχε το κουράγιο να επιμείνει να κάνει ζωγραφική, παρόλη τη φοβερά βαριά ευθύνη, να υποχρεωθεί να αναζητήσει τη δική του ταυτότητα κάτω από τη σκιά της μεγαλοφυΐας. Αλλά ο Χαβιέ Βιλατό δεν δέχτηκε ποτέ να εγκαταλείψει την πρώτη του αγάπη. Τον δικαιώνουν οι θαυμάσιοι πίνακές του, που αναδίνουν τη ζωτικότητα και την έμπνευση ενός λυτρωμένου καλλιτέχνη. Το έργο απεικονίζει τη Μάτση Χατζηλαζάρου καθιστή σε πολυθρόνα, ενώ μπροστά της υπάρχει μια μικρή επιφάνεια τραπεζιού, ένα ανοιχτό τετράδιο με χειρόγραφη σημείωση και μια πένα. Εδώ ο Βιλατό δεν αντιγράφει ό,τι βλέπει, αλλά μεταγράφει την ποιήτρια με μοντέρνους όρους και εκφραστικά μέσα. Το έργο είναι φορέας των αξιών του κυβισμού, διαφοροποιημένο με μια πρόταση του Βιλατό, το καμπυλόγραμμο σχέδιο. Φιλοτεχνημένο κατά την πρώιμη φάση της καριέρας του Βιλατό, με εμφανή την επιρροή του Πικάσο, ο καλλιτέχνης ακολουθείται βασικά στοιχεία της εικαστικής γλώσσας του κυβισμού. Δομεί τη μορφή της Μάτης πλαστικά, χρησιμοποιώντας ένα γεωμετρικό λεξιλόγιο και απορρίπτοντας σχεδόν πλήρως τους κανόνες της δυτικότροπης νατουραλιστικής αναπαράστασης. Η φιγούρα της αποδίδεται με γεωμετρικά σχήματα, ενώ οι πραγματικές αναλογίες της απεικονιζόμενης παραμερίζονται. Οι αιχμηρές γωνιώδεις γραμμές των κυβιστικών έργων του Πικάσο, όμως εδώ, στο έργο του Βιλατό, μετουσιώνονται σε καμπύλες, δημιουργώντας μια ροή από καμπυλόγραμμα ρυθμικά σχήματα, προσδίδοντας στη σύνθεση ένα πιο ήρεμο χαρακτήρα από τα αντίστοιχα κυβιστικά έργα του Πικάσο. Η εικόνα του προσώπου της Μάτης είναι αποτυπωμένη με μια απίθανη γωνιώδη και καμπύλη μορφή, η οποία χαρακτηρίζεται από την επίπεδη δομή και τη γραμμική απλότητά του. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, τα μάτια, η μύτη και το στόμα, είναι σχηματικά, σχεδιασμένα απλοϊκά, ενώ τα μάτια και η μύτη είναι στριμωγμένα σε ένα μικρό χώρο, θυμίζοντας παιδική ζωγραφιά. Τον συνολικό καμπυλόγραμμο σχεδιασμό του έργου συμπληρώνουν οι σχετικά μεγάλες επιφάνειες έντονου καθαρού χρώματος που δομούν τη μορφή της απεικονιζόμενης και των υπόλοιπων αντικειμένων, της πολυθρόνας, της επιφάνειας του γραφείου και του τετραδίου. Παρατηρούμε ότι ο Βιλατό χρησιμοποιεί ζωηρά και φωτεινά χρώματα, το μοβ, το μπλε και το πράσινο, για να αποδώσει τη μορφή της ποιήτριας καθώς και το εργαλείο της ενασχόλησής της με την ποιήση, το τετράδιο με τους στίχους της. Με αυτόν τον τρόπο, ο ζωγράφος επιδιώκει να δώσει έμφαση και να τιμήσει την ποιήτρια, το δυναμικό της χαρακτήρα και το ποιητικό της έργο. Τα υπόλοιπα αντικείμενα, η πολυθρόνα, η επιφάνεια του γραφείου και ο χώρος πίσω από την πολυθρόνα αναπαρίστανται κυρίως με μαύρο, γκρι και καφέ, κατασκευάζοντας ένα ουδέτερο φόντο με στόχο την ανάδειξη της μορφής της απεικονιζόμενης και του τετραδίου της. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η χρήση του μοβ χρώματος στον πίνακα, ειδικά στο πρόσωπο της ποιήτριας. Εδώ διαβάζουμε δύο αναφορές, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Η μία είναι η χρήση της μοβ πορφύρας, μιας πολύτιμης και διάσημης βαφής ρούχων των ηγεμόνων, της άρχουσας τάξης και των οικονομικά ισχυρών, από την αρχαιότητα ως τα μέσα του 19ου αιώνα, η οποία συμβόλιζε τη δύναμη, το κύρος και τη φιλοδοξία. Η δεύτερη πηγή αναφοράς είναι η χρήση του μοφ χρώματος από το κίνημα των σουφραζετών των αρχών του 20ου αιώνα στη καμπάνια του για τη διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες. Οι σουφραζέτες οικειοποιήθηκαν ένα παραδοσιακό σύμβολο δύναμης και εξουσίας των κοινωνικά και οικονομικά ισχυρών, το μοφ χρώμα, και το μετουσίωσαν σε μοντέρνο σύμβολο κοινωνικής αλλαγής για να διεκδικήσουν με αποφασιστικότητα και τόλμη τα αιτήματά τους. Από εκείνη την εποχή ως σήμερα, το μοφ χρώμα συνήθως φέρει φεμινιστικές συνδηλώσεις. Σχετικά με το χώρο του πίνακα, ο Βιλατό δημιουργεί ένα μεγάλο κοντινό πορτρέτο αφιερώνοντας την απεικονιζόμενη του όλη την επιφάνεια του καμβά. Όσον αφορά την αποτύπωση του χώρου στο έργο, παρατηρούμε ότι η γκρή επιφάνεια του τραπεζιού είναι το κύριο μορφοπλαστικό στοιχείο απόδοσης της αίσθησης του βάθους. Για την αναπαράσταση του βάθους, εδώ ο Βιλατό υιοθετεί την κυβιστική πρακτική, η οποία αντλεί από τους πειραματισμούς του Σεζάν και ουσιαστικά παραμορφώνει την όψη του τραπεζιού. Γέρνει την επιφάνειά του προς τα εμπρός, προς το μέρος του εθεατή. Αυτό το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, για να πετύχει την αίσθηση του βάθους, χωρίς να θυσιάσει την τονική ένταση των ζωηρών χρωμάτων του, και δεύτερον, για να φανεί καλύτερα το τετράδιο και κυρίως η στίχη της ποιήτριας που είναι γραμμένη σε αυτό. Κάτω δεξιά στον πίνακα, στο ανοιχτό τετράδιο, διαβάζουμε στίχους από το ποίημα της Μάτσης Le Portrait, πορτρέτο, από την ποιητική της συλλογή Cinq fois, πέντε φορές, που εκδόθηκε το 1949. Μεταφράζουμε. Ναι, σταθείτε, έρχομαι αμέσως. Άραγε πήρα το κλειδί μου, την ταυτότητά μου και το μάτι μου το λαμπερό για τις μέρες της βροχής. Μάτσι. Η αποτύπωση της ποιήτριας με τα εργαλεία γραφής της, το τετράδιο και την πένα, ανακαλεί κλασικά πορτρέτα σπουδαίων ανδρών της ιστορίας της δυτικής ζωγραφικής από την αναγέννηση και μετά, τα οποία τους αναπαριστούσαν με τα εργαλεία της ιδιότητάς τους ως σύμβολα του κύρους τους. Βλέπουμε εδώ τον Βιλατό να οικειοποιείται μια εικονογραφική πρακτική από την υψηλή δυτικότροπη τέχνη για να δημιουργήσει ένα μοντέρνο πορτρέτο μιας ελεύθερης γυναίκας και ποιήτριας, της Μάτσης Χατζηλαζάρου. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο φιλοτεχνήθηκε το 1947, δηλαδή στην αρχή της σχέσης του ζευγαριού, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Βιλατό, εμφορούμενος από συναισθήματα θαυμασμού, πάθους και αγάπης για την ποιήτρια, τιμά τη Μάτση Χατζηλαζάρου και το ποιητικό της έργο, αναπαριστώντας την αποφασισμένη και δυναμική, δίπλα από τους στίχους της. Ουσιαστικά, ο Βιλατό σε αυτό το έργο εξυπνεί τη Μάτση Χατζηλαζάρου, φιλοτεχνώντας ένα πορτρέτο γυναικείας δύναμης και κύρους με μοντέρνους όρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκε στο αθηναϊκό κοινό στο πλαίσιο της έκθεσης του Χαβιέ Βιλατό με 25 έργα του στην Γκαλερί Ζυγός το Μάιο του 1962. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του podcast, αξίζει να επισημάνουμε ότι ο πίνακας που μόλις παρουσιάσαμε αναδεικνύεται ως ένα βαθύ αποτύπωμα μιας συνύπαρξης, όπου η αγάπη και η αφοσίωση στην τέχνη και το πνεύμα βιώνεται ως συντροφική ερωτική περιπέτεια. Θα κλείσουμε την παρουσίασή μας με την απαγγελία από την ίδια τη Μάτση Χατζηλαζάρου αποσπασμάτων από το ποίημα «Ο Πού μας» ήταν και η στέρηση σύντροφος, το οποίο έγραψε η ποιήτρια για τον Βιλατό λίγα χρόνια αφού του χώρισαν.
Ο στίχος που πασχίζει να μιλήσει τώρα τον αρνιέμαι. Με έχει πλήξει με σιωπή 7 ολόκληρα χρόνια. Μονάχα εσύ υπάρχει στον οποίο θέλω να διηγέμαι ατελεύτητα τον εαυτό μου, να φωνάξω, να ουρλιάσω μέχρι θανάτου, να σαλέψω τη γλώσσα μου μέσα στον παραλογισμό μου έως που να φθαρεί το φήματρο που εσύ είσαι, είσαι εσύ και εσύ και εσύ και ακόμα μια δεκαριά εσύ, τι ξέρω χίλια εσύ. Όλα τα εσύ που επικαλούμε ή όλα τα εσύ με τα οποία συζητάω και όλα τα σύ που παρεμβαίνουν μες στους διαλόγους μου, περιδέρεω από σύ, τα αγγίζω χάντρα-χάντρα, το ταβάνι, το φως, κάποιο ορισμένο μπάνιο στη σκόπελο, μια δεκαριά πρόσωπα αγαπητά και κοντινά πολύ, ή το σεντόνι του κρεβατιού μου, ή η κουρτίνα, ή το ραδιόφωνο, και ανεξάντλητες οι φλέβες που ρέουν πάνω στις σελίδες για να με αρδέψουνε, υπάρχουν και μερικά σύ που είναι πολύ ειδικά εγώ. Πώς να κάνω σε αυτή την πλατεία για να βρω το Saint-Germain-des-Prés, τι τα θέλω και μπερδεύω τα βήματά μου με τις προσωπικές μου αναμνήσεις, όλο ψάχνω το παρελθόν μπρος σε αυτή την εκκλησία και το καφενείο και δίπλα το βιβλιοπωλείο. Απόπειρα τόσο κομική όταν προσπαθώ να διαβάσω τις λέξεις των τίτλων στην προθήκη. Με έχουν ακροτηριάσει από σένα το φέγγος της ζωής ολάκερης μου ξεφεύγει. Μόνο η μυρουδιά σου, τα μάτια σου, η αγάπη της φωνής σου με κυνηγάνε ως την πόρτα μου, όπου ορθώνεται ένα στίχος από λόγια. Μάθε ότι τέλειωσε για όλες τις μέρες που θα έρθουν. Μα δεν ξέρω να το μάθω. Στον καθένα η σειρά του να πεθαίνει. Και αν με αναζητάει ακόμα, όχι, γι' αυτόν είσαι αποτελειωμένη. Πού να χαθώ. Ακολούθα την Αδίνη σε όλη της το έργο, τότε να ζω για να γλύφω τις πληγές μου. Αχ, η απελπισία του κάτι σνουπούμα, σαν περιφέρεται ακατάπαυστα μες στο κλουβί του και ρουθουνίζει από πάνω ως κάτω καθένα από τα κάγκελά του και περπατάει κατά μήχος του τοίχου για να φτάσει ως το βάθος της φυλακής του, όπου κάθε φορά μπίζει μια φωνή τόσο διαπεραστική και παράξενη που τη ξανακούω ακόμα μες στη τάφρα μου.
Ήταν Ιστορίες Τέχνης από το δεύτερο πρόγραμμα και την Εθνική Πινακοθήκη. Επιμέλεια Αντώνη Τζαβάρας. Ηχητική επιμέλεια Κώστας Κυριακάκης.
Podcast στο δεύτερο.